добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк. Сустракаемся другий раз у передачи з нашого нового циклу под назвой «Радості життя». У ёй мы расповядаем про людей, здарэнні і речі, якія приносили і приносять нам радость у житті. Про тое, что приносить сум, достатково говорить іншія. А мы про радості життя, якими треба дорожить і про якія варто пам'ятать. Бо хто ведає, ці буде нам дадзена другая магчымасць пражыць жыццё больш радасна, чым першае. А таму давайте лавіць і згадываць радасныя хвіліны, якія ўжо сталі нашым удзелам. Сёння размова з Віктарам Стахвюком, беларускім дзеячом і пісьменнікам з Беластоку. З Віктарам мы знаёмыя ўжо больш чым чвэрць стагоддзя. Нарадзіўся ён у вёсцы Трасцянка на Падлашшы, але пасля універсітэту доўгі час жыў у глыбіні Польшчы. Пераехаў у Беласток напрыканцы 1980-х гадоў. Актыўна ўключыўся ў бурліва-шумны ў той час беларускі палітычна-грамадскі рух. Узяў удзел у заснаванні беларускай палітычнай партыі таго часу – Беларускага дэмакратычнага аб'яднання. Наладзіў цесныя кантакты паміж беларусамі ў Беластоку і беларусамі ў Беларусі да лукашэнкаўскай пары. Гэтыя кантакты яму моцна прыдаліся ў адной неверагоднай прыгодзе, якая вывела Рэспубліку Беларусь у сусветны акіян. Але пра гэта крыху пазней. А пачнем з таго, што Віктар з жонкай Альжбетай жыве цяпер у сваёй роднай вёсцы, Трасцянцы, гаспадарыць на немаведама колькіх гектарах зямлі і піша раман свайго жыцця. Віктар – чалавек, які несумненна знайшоў у гэтым жыцці таксама і яго радасны бок. Віктар, ты колькі гадоў ўжо на пенсіі?
8.
І скажы, ну і як жывецца пенсіянеру? Весела ці нудна?
Ты ведаеш, я проста нават не ведаю, што на пенсіі, таму што ў мене больш заняткаў, чым было. Калі я быў гэтым старшынём радыёрацыя, тады на самой справе ў мене быў час, скажам, неяк так падзелены дзень. Іду на працу, ну, маю там свае абавязкі, выконваю, прыходжу дамоў, і ўсё, так на самой справе. Тады думаеш, што далей? Ну, ведаеш, чалавек круціцца ў дамашнім такім, скажам, кругу. А цяпер цалкам інакш. Я жыву на вёсцы. І тут у мяне абавязкаў хоць адбаўляй. Вось напісаў ад старасты, што я павінен працерабіць свой лес. Не уявляеш, якая гэта велізарная праца. Людзей немагчыма знайсці, каб яны тады дапамаглі. Тады я сам маторнай пілою, пенсіянер, 68-гадовы. Ведаеш, і проста і працую.
І ты яшчэ да сірады гэтай...
Так, я магу, вось, узяў я сваіх сынаў з сабою. Ну, яны ж фізычна не працуюць ні Возін, ні Павел, ні Пётр. І пашлі хлопцы са мною ў лес, узялі пілы маторныя, потому што ў мяне іх хапае. І давай працаваць, кожны ведаеш сваё. 2.5 гадзіны, маладзейшы ўжо стаіць, а я працую. Ведаеш, скажам, ну, 3 гадзіны пазней старэйшы стаіць, а я далей працую. Ну, прыехалі бы, што цяпер кусілі, паехалі на 2 гадзіны. Всё, конец дня. А я 6 гадзін магу працаваць, і не едучы да хаты, ведаеш, шо, каб там штосьці перакусіць, таму што беру з сабою там у гэты тэрмас чайку, гарбаткі, ведаеш, і ўсё. І ў мяне атрымоўваецца, таму што гэта прывычка, а ў іх яе няма. І ён, ведаеш, накінуўся на працу. А што гэта маторна піла? Ну, гэта 5-6 кілаграмаў. І калі ты паваліш сасну, яна ж мае сотні галіна. Не то, што яны ў той самай плоскасці. Тут страж пілою на ўсе бакі круціць, таму што трэба галінку зрэзаць па дрэву, калі хочаш гэта недзе некаму прадаць. А трэба прадаць, таму што што ж ты з дрэвам зробіш? Вось так гэта выглядае.
А табе не трэба дрэва на дровы, скажам, у вёсцы?
Боже, мяне іх гэтага дрэва, Янка, хоць адбаўляй. Поўны панадворак, я хачу дабудаваць такую 18 травдабжнёй, так называемую дрывутню. Так што яго многа, вельмі многа. Но. Так што тут гэта праца. А лета цэлае, пачынаючы ад 15 чэрвеня да канца верасня. Чы я ж на трактары сяджу. Па 8-9 гадзінам. І тут старэйшы сын ужо памагае, таму што ён ужо прывык, ведаеш, што трактар, ведаеш, што касілка, ведаеш, і мы з ім гэта сена косім. Вось так выглядае ў мяне жыццё. Ну, а вечарамі, летам, пробуй пісаць. І сядзіш, пішаш да другой ночы, і зноў раніцай туды. Вось так выглядае жыццё пенсіянера.
Так, слухай, скажы, якая ў цябе вялікая гаспадарка, ты колькі лесу гектараў маеш, а колькі поля і там, скажам, лугу?
Добра. Гэта значыць так, па памяці, бо ж я ведаю дакладна. Ну, мяне лесу, скажам, прыкладна 30 гектараў. Лугоў прикладно 120, які я кажу, тому що всі такі єдині в лезі. Справді, я 15 гектарів, це ж доліна Нарві. А речка Нарва тут колись лила сім'ю руслами, а тепер тільки одним. А ті старі русли нашої речки зарослі. Зарослі, що там просто заплили болота, можна так сказати, з торфом. І коли ти трактором не дайте, пані Боже, не ведучи, що там, бачиш, у тростіння є, як якраз русло в'їдеш, ну то тут бувало так, що витягав просто 3 дні трактор. І то двумя, тому що він сідав глибоко, бачиш. І це так. Ну і поле у мене там гектарів 20.
Слухай, добре, я зрозумів. Поля гектарів 20, лісу 30 гектарів, так?
Так.
А лугу кільки там?
120.
Ти що? Ти тут поміщиком став ще, як, хочучи, не хочучи?
Та який поміщик? Тут уже по 800 є у некоторих. Тут, значить, ще два, скажімо, мої, ну, знайомі сусіди. У одного буде ніде 250, у другого, як кажуть, 800. Ну, я ж не веду, його не питав. Але много, фактично много має. Ти ведеш, що вельми цікавий речь купив. У нас є такий панагорок, який називається замок. Замкова гора, замок. І я, ведеш, прийшовся там і думаю, боже, тут же замок став. Фактично, поїхав у той. Знайшов в архіві, що у 1496 році замок був. І він був королівською станцією. А у 1506 році його спалили, кажуть, татари, так? І той у день, коли там був Олександр Ягельончик. Ну, і я подумав, що варто купити. І купив. Хоч тяжко було, бо мені у 3 рази підвели ціну, бо це ж не так, що ти йдеш і одразу купляєш. Я просто заявив, але там 3 тижні об'яву дали на 3 тижні. Прийшов 1 і 2, мені гнати уверх, і ну, так кажу, у 3 рази ціну підбив. Ну, бог зім. Купив я цей замок. А там оказалося долина Тречешка, що там 3800 годов раніше було прославянське поселище. 3800 годов. А історики спорять, думають, коли у нашу частку Європи прийшли слав'яні? 1500, 2000, скільки взялися і хто вони? А ми були тут 3800 годов. І що робили? Зліпили гарчки штриховкою зарубінецькою. Гетті штрихи упригожували. Значить, гетті гарчки так упригожували. 2500 годов тому назад, ну, просто випалювали железо. О там, у тим місці. Я сам знайшов таку такий ж великий кусок вже виплавленої руди. А я ще тебе скажу. І приїхав до мене такий відомий вельми у Європі навіть Лешек Матера, йон радіоестет. І давай йон там ходити. По тим місцям, де було прославянське поселище. Слухай, що казується. Там, де мені така маленька хатка стоїть, ну, більша із усіх тих там. 12-15 тисяч білої енергії. Жаночай. А там, де там далі уже у лесі, як я посадив 5 гектарів жонкою, а там 22 тисячі, а поміж ними 18 тисяч білої жаночай енергії. Слухай, і він каже, то це так у Москві, у Білорійській пущі, у Гриніці, може, у там пару десятках місць на світі така енергія. І правда, видиш, зайшов я там хатку ставлю, там, де 18 тисяч, так, тепер. Лег я на подлозі, я ще не до кінця зроблений. 15 хвилин після спав кам'яним сном. Півтори години після прочнувся у білий день. Встав, ти видиш, ну просто очищений такий ніякий. Смішно, правда?
Слухай, ось ти сказав, що літом у тебе куча клопоту і на трактори, і так далі. Тепер ти ліс, їздиш у ліс. А ось скажи, увечері ти сказав, що пишеш. Що ти пишеш?
О, Боже мой, ти видиш, я тобі скажу так. Свого часу я на польській мові почав писати щось, що називалося «Профундаль», це значить «Дно». І там у мене отрималося ніде 300 сторонок, я так його відложив, і воно так стало лежати і лежить. І я себе подумав, что это довольно цікавий матеріал. Але почав писати год назад із заголовком «Подих темри». Темра. І ти ведеш, і гэта «Подых темры» не нейкі там, скажам, жуцік, жахлівы роман. Гэта на самой справе тое, што у чым апынуўся чалавек сёння. Чалавек апынуўся у тым, што, скажам, у яго няма нейкай такой вялікай надзеі. Ён сёння вымушаны абсалютна змагацца за выжыванне сваё. Таму што так, ну, працы ёсць толькі колькі ёсць. На самой справе 10, 15, 18, 20% маладых людзей не мае працы. У Грэцы, як мы ведаем, 65% не мае працы і так далі, і так далі. Не азначае гэта, што і ў нас не будзе 65% людзей без працы. Значыць, чалавек стаў баяцца за сваю будучыню. А дарослы чалавек, такі як я, скажам, ён баіцца ўжо за будучыню сваіх дзяцей, а яшчэ болей за будучыню сваіх унукаў, таму што проста куды ісці і як ісці. Ну, стараешся і намаўляеш, каб яны здабылі адукацыю, а гэта не гарантуе табе яшчэ быту. Гэта адна справа, так? Вось. Гэта ёсць пэвен, скажам, такі подых пэўнай цемры, таму што цемра не тая, якая на грані на цябе вось сонца зашло, а цемра такая, якая робіцца ў тваёй душы. І гэта адно. А другое, калі ты хочаш штосьці рабіць, Коли ты хочешь дзейнічаць, так як мы калісьці, памятаеш, у тыя часы, на пачатку 90-х рванулі ў гэту палітычную прастору, тады пачынае, разумееш, на цябе ісці цемра арганізаваная. І ты разумееш, адчуваеш гэта. Не то, што ты не чуеш, ты адчуваеш подых на спіне. Подых просто, ты разумееш, гэтага ўсяго. І не толькі. І гэта завужаецца. А калі толькі ёсць магчымасць узяць сябе, то цябе бяруць. Вось, напрыклад, я дам свой прыклад. Калі я просто, ну, коротко кажу, намаганнямі спецслужбаў, спецворганаў вышыбалі мяне з дзейнасці, з руху, я аформіў фірму на сябе. Просто дзейнасць гаспадарчу. І ты ведаеш, і я нарванула. Таму што мне ўдалося на 20 фур у месяц імпартаваць будматэрыялаў. Ну, то гэта нічого сабе. У мяне зрабіўся вялікі рынак у Польшчы. Таму што 20 фур трэба недзе просто разаслаць. Так што 20 фур гэта ўжо ёсць што-то, так? І не толькі таму, што в іншыя сферы пачаў ужо нас заглядаць дрэва, напрыклад, ці, скажам, там элементы дрэва. І што? І просто стараўся я, каб у маёй бухгалтэрі не было ніякіх, ведаш, там просто памылак нават. Не то, што камбінацыя нейкая, а памылак. І маеш табе налоговая паліція увайшла ў фірму і рылася. І слава Богу, трэба, могуць маць права. Але ж яны разаслалі па ўсіх маіх кліентах, па ўсёй Польшчы, тую ж паліцію, якая рылася в іхніх бухгалтэріях. І мне званілі тады ўсе гэтыя мае партнёры, так, прыгожае слова, партнёры. Кажуць, што каму ты там так падпаў, так? Хто там на цябе там проста загнув? І пачалося. І звоняць мне, кажуць, не прысылай мне тавару. Я з табой супрацаць не буду. Всё, канец. А як ты можаш імпартаваць тавар, калі не ты, якіх ты з трудом здабываў, таму што рынак, то над рынкам трэба працаваць, дзень, так што ён проста ёсць. І яны проста адказалі за тавару, і я палажыў фірму. Вось так сама той подых цемры.
Цяпер пра самае неверагоднае. То бок пра польскі траўлер «Гайдук» на Аходскім моры, над якім у 1994 годзе залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Сталася гэта пасля таго, як Віктар Стахвюк давёў да стварэння польска-беларускай рыбалоўнай фірмы «Белмора», якая зарэгістравалася ў Мінску, а польская рыбалоўная кампанія «Грыф» унесла ў гэтую фірму рыбалоўны карабель, згаданы траўлер «Гайдук». Вось гэтая гісторія.
Так, значыць, ты перастаў займацца будаўлянымі матэрыяламі і раптам табе прыйшла ў галаву гэтая ідэя, як, скажам, для Беларусі прыдбаць карабль і ў гэта тое.
Гэта, ведаеш, на самой справе то было. Так само прыпадкам, ты ведаеш, лёс піша табе сцэнарыі, і ты або яго бачыш, гэты сцэнар, або яго не бачыш. Ты або яго проста зігнаруеш, альбо пойдзеш той сцежка, якую тебе падкідае лёс. А с кораблем я поехал на з'езд Беларусасвету.
Так вось, Віктор, я там прочитал у твоєму оповіданні «Камчатка», что ось пригода з гэтым морським флотом почалася в ліпені 93-го году у бары готелю «Беларусь» у Мінску, дзе ты написав 4 пригожія беларускія проститутки, попивали шампанское і спявали «Касів язь канюшину». І якраз у такім антуражі ты почучую, что камчатский щирий беларус шукає польських беларусов, каб наладить супольную ловлю охотской рыбы и крабов. Ну, я разумею, конвенция литературная, але больше-меньше там так и было, правда?
Якраз так і было. І глядзі. І размешка, гэта быў Мікалай Санаєв, той камчацкі беларус. Такі, ведаш, ну, салідны мужчына, салідна складу, вялікі, вярзілісты, ты ведаш, і тое. І глядзі. Ён мне даў такую прапанову. І я паверыў у тое, што ён кажа шчыра. Ты разумеш? Бо ён не выглядаў на чалавека, які кідае словы на вецер. І я паглядзеў на яго, прыгануўся і падумаў, магчыма, што так і ёсць. Прыехаўшы ў Польшчу, я цэлы час памятаў пра гэта, і ведаш, і гэта была заманлівая вельмі. Аднак, ну, ты што ж думаеш, вазьмі карабль, вазьмі, праўда? Гэта ж не так проста.
Ты мне скажы, на чым канкрэтна палягала ягоная прапанова? Ён казаў, што вось ён дапаможа, як бы скажам, здабыць квоту на Аходскім моры, але патрэбны ёсць карабль, і карабль якраз вы падумалі пра Польшчу, што магчыма ўзяць карабль ад Польшчы, так?
Так, дакладна, таму што ў Польшчы многа караблёў.
А мелі ўжо тады на ўвазе, што гэты карабль будзе зарэгістраваны пад сцягам Беларусі, бо Беларусь якраз лягчэй атрымае гэтую квоту, праўда?
Так, таму што Польшча квоту не атрымае. Польшча ўжо тады, скажам, якбы выйшла з блоку, так? Гэта ж ўжо 93 год. А Беларусь па сённяшні дзень мае квоту 40 тысяч тонн рыбы ў год. 40 тысяч тонн. І не мае сваіх караблёў.
І не мае сваіх караблёў, і тады.
І тады калі гэта, можна сказаць, чалавек усвядомі сабе пэўныя рэчы, то гэта сталася абсолютно рэальным. А калі я ў штосьці веру і мне здаецца, што штосьці рэальнае, ну то няма справ, якіх ты не можаш проста вырашыць. І вось я на банкеце даведаўся, запытаўся, дзе тут ёсць тут міністр, паказалі, вось ёсць. І мне падвялі, я з ім проста пагаварыў. Сказаў ему, што ёсць магчымасць квоты. І ён мяне запрасіў у кабінет, я на працягу, ну кажу, ну можа 15-20 хвілін, я яго пераканаў у тым кабінеце, што гэта ідэя мае шанс. А калі нават не мела бы, ну то нічога ж ён не траціць, правда? І ты паглядзі, ідэя сталася сапраўднай. Карабль, Віктор Сівчык у гэтым удзельнічаў з Мінска, професар Віктор Сівчык, у гэтай ідэі вельмі актыўна. І ён на самой справе взяв на себе саму ўжо справу регістрації корабля у Білорусі.
Віктор, каб його зареєструвати, треба було спочатку зареєструвати нікую таку фірму, правда, чи ні, у Мінську?
Ну так, ну то ясно, тому що повинна бути тоді вже joint venture суполка білоруська-польська. Ти, ми, як польська і польський бок, уносимо в эту суполку корабль. Ми уносимо суполку. Ми його віддаємо суполці білоруська-польська з польським капіталом. І гэта суполка зареєстрована у Мінську, значить на білоруська, на самій справі, тільки з заміжним капіталом, з капіталом польським. При тим, ще не тільки з капіталом, але й з кораблем, при нагоді, який просто віддавався суполці у Білорусь. І тому він став білоруським кораблем, Гайдук, при нагоді, глянь, яке його названня, ім'я, Гайдук, це ж наше ім'я, так?
Так.
А я ще тобі скажу, на гэтым же ж кораблі капітаном був білорус з Падлашча.
Його зареєстрували у Мінську, і гэта був фактично перший корабель океанського білоруського флоту, правда?
Абсолютно перший. При тим, у тим часі, стягом Білорусі був біл, червона, білий.
Тобі довелося бачити гэты стяг біл, червона, білий над кораблем гэтим, ці тільки тобі казали? Ти бачив гэта власними очима?
Так, так, я на вас здимак привез, і опублікували його, я віддав Юрку Хмілевському гэты здимак, головному редактору часопіса.
Чому гэта я справа з гэтим гайдуком, яна не отримала протягу? Вам просто не удалося отримати квоту від Росії на гэтую рибу, так, у Охотському морі, ці як?
Для білоруського боку на гэты карабль прызналася палавіна квоты. Поўная квота гэта 7 тысяч у год, каб карабль мог фактычна, скажам, ну, салідны, нармальны, добры прыбытак. А 3,5 тысячы, які беларускі бок даў квоты, то ўсё. А рэшту мы у віцэ-губернатара Владзіміра Васільевіча Болцінка былі на Камчатцы, я асабіста быў на гэтай размове. Ён кажа, мы можам по льготным ценам вы можете купить. А Гриф уже тады, я еще не ведал, уже звивал свою деятельность. Сам Гриф не в змозе был потягнуть, у него было бы свыше 70 траулеров. И почалися арешты этих траулеров на сусветных, скажем, там просторах. И про что я абсолютно не ведал. Я просто здивлявся, чому маючи такі льготні просто умови, вони не докупляють, тому що це гарантувало би солідний прибуток. Але поглянь, що здарилося. Гриф отримав одна дорожну карту. Це ж дорожна карта, це ж ідея. І він отримав ідею, як можна утриматися ще годов, скажімо, ну з 95-го до 15-го, то ти гляді, то це ж годов, а годов, правда? І ось як можна утриматися ще про стільки годов, скажімо, на плаву. І я вони по нашим меркам стали заключати такі ж joint venture суполки на кораблі з російським уже боком. І тут було дуже просто. Росіяни мають квоту, мають Охотське море, мають Берингове море. І вони давали капітан, скажімо, головний капітан, то росіянин. І 20 сьогодніх чоловік, скажімо, там, у залежності, який це корабль величиною. Скажімо, чи там 30. А решта, апошня, це польські моряки риболови, які були досконально ознакомлені з технологіями. А там же ж фабрика на таким траулері, де філет робиться з ментая і так далі. Гэта ж сама фабрика у той час коштувала не зі 30 мільйонів дойчмарок. Гэта для соцкраїни, гэта були велізарні гроші. Скажем, польський бок уносив, так як і у білоруську суполку, у російські суполки.
Віктор, а скажи так, особисто для тебе, гэта я така пригода з гэтим океанським білоруським флотом, з гайдуком, гэта була просто тільки пригода? Чи ти і мів нагоду так само кришку подзарабіць, чи просто до гэтага не дійшло? Які гроші з тобі були?
Дивіденди, гэта на самой справі для мене була справа абсолютно другарадна. І вони не були великі. Гэта можна так, і ані білоруському боку, значить, з-под Русівчику, ані мені, тому що ми на грані виживання працювали. Для мене саме важне, саправду, я тут не кривлю душою, нічого. Саме важне було те, що Білорусь має корабль, який пливе по океанах, наш порт у Сеулі, в Кореї, так? З біл, червоний червона белым сцям. Ты разумеешь, просто гэта было абсолютно нешта. Для мяне, так? По-другое, ну, яким чином ты мне скажи, я мог бы полететь на Камчатку? Быть там, брать удзел у перамовах с губернатором, ну, просто бачить тихий океан там, поплывать в этом океане, вот, скажем. Ну, это ж фантастика. Это уже есть фантастика. А фактично там некие гроши были, ну, просто моя фирма «Эльвимекс» имела намного больше грошей, да? Тем я тут заравлял. Але это мне дало, скажем, певную опору. Я мог неяк жить, бачить цікавый и быть в вельми цікавым проекте. И то у ласным проекте. Ты видишь, для меня это было вельми много. При нагоде я тебе скажу по щирости. Я в тем самом часе, когда у меня вот был этот гайдук, я в тем, можно... Не повний год після, каб органи знову на мене наскочили, я основав фірму, зареєстрував на мою жінку. І ти бачиш, я у тим же самим часі уже імпортував альхову доску на кухонну меблю. Альховая доска на кухонную меблю, это просто что-то, ты разумеешь? И цена добрая, и уже в Польше немцы выкупили фабрики, это я, скажем, ну, мебельные. И в этих мебельных фабриках я немцам на самой справе поставлял эту доску и жил добра. Я тебе скажу, что жив нават вельми добра. Ну, тут пару фур у тыдзень, дзве фуры, хапала, каб саправды добра жыць.
А зараз, як ты сябе адчуваеш чалавекам, які чэрпаеш жыцця радасць, шчаслівым чалавекам, як ты наогул тваё самаадчуванне? Маючы на тое, што ты маеш 150 гектараў зямлі, так я адказ відавочны, але все роўна ты яго сфармулюй.
Я тебе скажу так. Ну, финансово я человек незалежный, так? Между нами кажучи. Я дома треба помогать детям. Это другое. Самое важное и самое главное, что у меня есть, разумеешь, идея. Не то, что идея, у меня нема часу. Потому что час так поделенный. А я ж хочу закончить, потому что еду у Болгарию нельзя, у мая 10-го, может, 15-го максимально. И буду там с полтора месяца сидеть. Потому что там мне никто не будет перешкаджать, ни лес, ни луг, покуль что не почнется, разумеешь, не почнутся луги, то я тут лес зраблю и приеду, каб косить луги. А там буду писать как раз гэты подых цемры. Закончу это, а тут уже люди домагаются, каб я написал про историю вёски своей. Потому что маю 40 записанных особ, старожилов Тростянки, которые давно уже не живут. 20 годов там померли. 30 годов тому померли, потому что я тогда записывал их истории. По 2 часа каждый на магнитофон. Я уже переписал это у компьютер. Это очень великий такой обширный материал. И они говорят, пиши историю нашей вёски. Ну,
скажи, на какой мове ты эту историю своей вёски будешь писать?
Я пришел так. Я под их темры так само пишу на мове старожитной Подляша. Я ее называю Подляша русской, потому что в количестве так и хиба было. Вот ци подляшской мове с дифтонгами. Эта мова, дякую мне жиншим табе, зарегистрована, кажуть, потому что профессор Сапоро мотоки номачи, так? Доброфору.
Так.
Зарегистрировали, кажуть, у ЮНЕСКО, як одну з мов свету, а не диалект. Бо я на самой справе мова, это ж не диалект. Вот на ее пишу, потому что коли Бог мне дал народиться у русле этой мовы, то я не буду ее, видишь, ганьбовать ею и казать, что она брыдкая, непригожая. Это некий диалект, некая шпетная штость и штость. Я просто люблю абсолютной любовью.
Коли ты допишешь гэты подых цемры, это будет первый роман на подляской мове, насколько я ориентуюсь.
Так, правдоподобно.
Я просто вельми тешуся и чакаю, коли ты скончишь, покольки я уже, скажем, видать, полову гэтага роману прочитал. А скажи еще, ты, як автор, тебе нашей мовы, мовы нашего дзяцінства абсолютно хапае, как писать роман?
Она так богатая. Я она богатейшая за сегодня литературную белорусскую мову. Потому что белорусская литературная мова, я могу тебе поскардиться на сегодняшние тренды в белорусской литературной мове, ображают мою годность белоруса. Тренды это я. Потому что, когда я чую, как нехто кажа «оточили» або «пау выспа», то просто у меня все, видишь, там у середине сжимается. Ты видишь, это жутики тотальные. Як можно так опаганивать свою родную мову, лезучи перетворачи в польский далек? Это ж просто ганьба. Права за такую декларацию вельми стихийную, але я ж інакш не могу, тому что...
Добро, Виктор, каб закончить, скажем, коли ты уже поставишь опошнюю кропку, и роман будет твой готовый?
Ты видишь, я маю надію, что у Созополі, куди я еду на ті півтора місяця, мені удасться, тому що коли погода добра, я сиджу на балкончику і пишу, а коли горша я, то я залажу в салон і так само пишу. Ніхто мені абсолютно не перешкоджає, я з жінкою там буду. Так що маю надію, бо це закінчиться одно, а після прочитати ще і внести коректу, то це друга справа. Думаю, на осінь.
Шановні слухачі, у другій передачі з циклу «Радості життя» виступив Віктор Стахюк з Білосточчини. Чоловік, який заснував білоруський морський флот під біло-червоно-білим стягом. Програму підрихтував Ян Максимюк. До зустрічі в ефірі «Прост тиждень». Радіо Свобода.